O Bogoslovu Dostojevskog je druga knjiga koju smo izdali u ediciji knjiga Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. Prva je bila Bedni ljudi i sa tom smo započeli u našem izdanju, u našem prevodu Dragana Bunardžića iz Kraljeva. Inače, za ovu knjigu smo se odlučili da je objavimo iz prostog razloga kada smo je pogledali i pročitali na prvom čitanju, vidjeli smo da je to izvanredno delo, najsličnije Avi Justinu Popoviću. Tako da je samim tim je zavredelo pažnju i pisano je takvim jezikom da mogu da je čitaju i srednjoškolci i odrasli. Sa edicijom ćemo nastaviti i to sa prevodima starih knjiga. Odlučili smo se na nove prevode iz prostog razloga što su mnogi prevodi u ovo vreme opterećeni ideologizmom, pre svega komunističkim, gde je najveći deo i dela Dostojevskog preveden u tom periodu. Tako da smo se odlučili na nove prevode bez obzira što je to za nas puno skuplje, ali smatramo da ćemo na taj način Dostojevskog obogatiti. I imamo jedan novi pravac. Prevode objavljuju u ekipi, u tandemu, zajedno Srbi i Rusi. Tako da mislimo da ćemo time dobiti na težini, na značaju i na kvalitetu.
Postoje nekoliko osnovnih pristupa tumačenju misli i dela Dostojevskog. Pre svega to je književni, literarni pristup, gde se autoru pristupa kao pisu realisti. Drugi je pristup psihološki. Mnogi najveći psiholozi i psihijatri svih vremena tretiraju Dostojevskog tako, pre svih Freud, onda Jung i Adler, tumače njegova dela kroz psihoanalizu i nazivaju ga psihologom, prvim psihologom među realistima. Treći pristup Dostojevskog je filozofski. Pre svih Lav Šestov tumači tako Dostojevskog, Kjerkegor, mnogi veliki filozofi. I četvrti pristup koji mi ovde, na koji način ćemo mi da tretiramo danas Dostojevskog, to je bogoslovski pristup. Bez Hrista, bez pripadnosti crkve, bez bogoslovlja, nemoguće je sagledati univerzalnost Dostojevskog i veličinu njegove misli. Kod nas su se Dostojevskim kao bogoslovom bavili pre svih Justin Popović i nešto malo Nikolaj Velimirović u svojim delima. Jako je važno da kažemo na isti način na koji filozofi tumače Dostojevskog kao filozofa, to da je nama pravo, iako on nije filozof po obrazovanju, niti to da je nama pravo da ga nazivamo bogoslovom.
U prvoj rečenici svoje studije Bogoslovlje Dostojevskog, autor Stevan Stefanović nam predočava svoju početnu i osnovnu ideju kojom se rukovodio tokom pisanja, a to je čovek kao slobodna i neponovljiva ličnost. U tom duhu on misao Fjodora Dostojevskog određuje kao hrišćansko-filosofsku antropologiju, gde se njegov pristup tumačenju i analizi romana i pripovedaka Dostojevskog određuje kao bogoslovski. Ovo je ujedno i prva studija na našim prostorima, a i šire, koji u centar svog istraživanja postavlja pitanje odnosa čoveka i Boga u književnim delima Dostojevskog. Samo neke od tema kojima se bavi u ovoj svojoj studiji jesu teme pitanja slobode i nade, zločina i kazne, ispaštanje i pokajanja, ljubavi i strasti, postojanje Boga i ateizma, moralizma i mnoge druge teme. Dakle, riječ je o temama malog čoveka. Ono što je važno istaći je to da sve što Dostojevski otkrio čoveku i njegovim dilemama treba posmatrati kroz prizmu njegovog celokupnog opusa. Kako bi nam približio odgovore na sva ova i mnoga druga pitanja, autor Bogoslava Dostojevskog se udublju u misli tumačenja brojnih filozofa psihologa, o čemu je on već sam govorio. Dakle, imamo pred sobom jednu studiju koja nam iz jednog novog bogoslovskog ugla odgovara na neka mnoga pitanja i koja zapravo predstavlja jednu novu studiju koja će biti od koristi ne samo studentima, već i mnogim drugim učenicima srednjih škola, ali i svim ljubiteljima njegovih književnih dela. Sada se jednog potpuno novog aspekta saznajemo nešto mnogo o likovima koji su kod Dostojevskog toliko detaljno opisani da su ravni pravim ličnostima, ali također u samom pisu koji je predmet ove studije, te o njegovoj filosofiji života i pogleda na svet. Boravak na robi ga je učinio čovekom nade, nada o slobodi. I kao što to sam Stevan Stefanović lepo objašnjava u ovoj studiji, potreba za slobodom je suština čovekovog bića, dok se suština tamnice sastoji u tome da kazni čoveka tako što će mu oduzeti slobodu. Otuda sledi da je život čoveka u zatvoru zapravo borba za ostvarivanjem ličnosti. A upravo je čovekova sloboda ono što najbolje pokazuje učenje crkve o čoveku kao bogolikom biću, o čoveku kao ikoni Božjoj. Ličnost i sloboda su stožeri, egzistencijalni pojmovi među kojima Dostojevski pliva i gradi svoje zapise, kao što sam autor navodi u svom delu. Nada u delima Dostojevskog, pre svega u Mrtvom domu, projavljuje se kao vera u novi život koji je jedino moguć s Hristom i u Hristu. I to je centralni motiv svih dela Dostojevskog, težnja ka carstvu nebeskom, odnosno carstvu Božjom kao jedinom idealnom carstvu. To je težnja ka Bogu čoveku Hristu kao meri svih stvari u crkvi u kojoj je jedino moguća sloboda za kojim je ruski pisac tragao u svojoj mladosti, kako nam kaže autor Stevan Stefanović.
Govoriti o Dostojevskom i predstaviti ovu knjigu u par rečenica ili u nekoliko minuta je izuzetno teško. Pogotovo što ja kao teolog, sveštenik, to sagledavam iz jednog teološkog ugla i ono što zapravo treba naglasiti jeste to da je Dostojevski bio izuzetno verujući čovek, čovek crkve. Njegovo poimanje sveta je duboko hristološko. Ako budemo ulazili dalje o govoru od Dostojevskog, bilo šta da pričamo, ne možemo da to prenebregnemo kao činjenicu. Nekada u vreme, da kažem, bivšeg socijalizma, komunizma, koje smo svi proživjeli, to se često zaboravljalo i Dostojevski je slikan nekim crno-belim bojama i o njemu se govorilo kao o jednom teškom piscu, da je težak za čitanje i tako dalje. Možda to jeste tako, ali samo ako se zaboravi da on zapravo sve vreme govori o Hristu, o Bogu, o lomovima koji se dešavaju u čovekovoj duši. To jeste teško za shvatanje, ali samo i opet naglašavam, samo ako se zaboravi da on zapravo govori o Hristu, da govori o lomovima u čovekovoj duši, iz kojih se na kraju zapravo porađa jedna čvrsta vera i nada u vaskrsenje i budući život.